დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგებზე, თუმცა კი მისი მუშაობა უკვე არაერთმა ადამიანმა უშედეგოდ შეაფასა, თუ შეიძლება ითქვას, თუმცა მცლად ასეც არ არის საქმე. დღეს ჩვენი სტუმარი გიორგი ჩიპჩიური გახლავთ, ის იყო მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართვსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. დილა მშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასევე დიდი მადლობა რომ ყოველთვის დროს უთმობთ ხოლმე ქვეყანაში მიმდინარე კონსტიტუციურ პროცესებს.
ვცდილობთ, რომ მივდიოთ, ასე ვთქვათ, და მსმენელს შევახსენებ, ბატონი გიორგი, ამ კომისიის მუშაობის თაობაზე ეტაპობრივად მოგვითხრობ და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ საქმის კურსში ყოფილიყავით და ახლა დასრულდა, ბოლოს ხდომა იყო გუშინ კომისიის, ესეც გაგრძელებული ვადის ამოწურვის შემდეგ და იყო შემდეგ განცხადებები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა, რომელიც აცხადებს, რომ თუ კი რამე ვერ გააკეთა კომისია, მასზე პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. იყო სხვადასხვა გვარი ახსნა, თუ რატომ ვერ მოხერხდა იმ მიზნის მიღწევა, რაც კომისიას ჰქონდა დასახული, კომისიისთვის იყო დასახული. თუმცა ახლა ჩვენი სტუმრის განმოვისმენთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ფონებისგან თავისუფალ ანალიზს, ბატონო გიორგი. თავდაპირველად მსმენელს შევახსენოთ, რომ ეს კომისია შეიქმნა 2013 წელს, ხომ? რისთვის შეიქმნა, ვინ შექმნა და რა უნდა გაეკეთებინა და რატომ გაჭიანურდა მისი, ასე ვთქვათ, მუშაობა და შემდეგ დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა.
ეს კომისია იყო რიგით მესამე საქართველოში კონსტიტუციური კომისიების შექმნის რაოდენობის მხრივ, დამოუკიდებელ საქართველოს გულისხმობ. და ეს კომისია პირველ რიგში, როგორც ყველაფერი ეს, რასაც ვიწყებთ ხოლმე, ეს დიადი მიზნებით შეიქმნა, რომ უნდა შეგვეცვალა არსებული ხარვეზები კონსტიტუციაში, იგივე მთავრობის უნდობლობის საკითხთან დაკავშირებით, ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, როგორც ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მიმართებით, ასევე ის ტექნიკური დეტალები, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე კონსტიტუციას როგორც იურიდიულ დოკუმენტს ამახინჯებდა. ეს ცვლილებები ზოგ შემთხვევაში საჭიროებდა ძალიან კარგად დაფიქსირებულ პოლიტიკურ კომპრომისს, ზოგ შემთხვევაში პირადად ჩემი შეფასებით და არამხოლოდ ჩემი შეფასებით შესაძლებელი იყო პოლიტიკურ კომპრომისის გარეშეც რაღაც საკითხების გაკეთილშობილება. კომისია შეიქმნა 2013 წლის ბოლოს. მის დაკომპლექტებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალი, რომ მის დაკომპლექტებაზე დიდი ხანი მიდიოდა მუშაობა და საკმაოდ ბევრი ადამიანი ნაწყენიც კი დარჩა, რომ კომისიაში ვერ მოხვდა. ბუნებრივია კმაყოფილები იყვნენ, ვინც მოხვდნენ, მაგრამ ეს არ აისახა შემდგომ პროცესზე. პირადად მე ვამბობ, რომ კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობა არ არის იმდენად დიდი, რამდენადაც ეს არის გაჟღერებული. უფრო მეტად მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პასუხისმგებლობა ყველა იმ წევრის, ვინც თავიანთი შეხედულებებით, თავიანთი მიდგომებით კონსტიტუციისადმი არ გააკეთა ის, რასაც ფიქრობდა თავიდანვე. ნუ ეს რას ფიქრობდა, ბუნებრივია ყველას ჰქონდა ამ კონსტიტუციის გაკეთილშობილების მიზანი, მაგრამ პროცესი ვერ შედგა. ვერ შედგა ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო. ერთ-ერთი უმთავრესი, რასაც ასევე უცხოელი ექსპერტებიც აღნიშნავენ, არ ფარავენ, ირონიით ამბობენ, რომ ის ხალხი, ვინც კონსტიტუციის შემუშავებაზე მუშაობდა 92 წელს, იგივე, თითქმის იგივე ხალხი, მათი რაღაც რაოდენობა მუშაობდა 2000 წელს, იგივე ხალხი მუშაობს დღესაც. ისინი ამით გვეუბნებიან, რომ არათუ სხვა ხალხის ჩანაცვლება მოხდა, სხვა აზროვნების შემოტანა კონსტიტუციურ პროცესში, არამედ ერთი და იგივე ადამიანები განეხილავენ მას და ძალიან კარგი ვაფასებთ იმ ადამიანების ღვაწლს, რომ შეიძლება 92 წელს მართლა ბეწვის ხიდზე გადიოდნენ, როდესაც კონსტიტუციას იღებდნენ და იმ კრიმინალური და პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით შეძლეს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია ქონოდა, მაგრამ ჩემი აზრით ის ადამიანები მთავარი აქტორები არ მოყოფილიყვნენ ამ პროცესში.
მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, ერთი ვთქვათ ამ ადამიანების როლი, ვისგან შედგებოდა ეს კომისია და ასე ვთქვათ, საიდან იყო რესურსი, ეს იყვნენ პოლიტიკოსები, კონსტიტუციონალისტები, ასევე არამხოლოდ ხო, არა სამთავრობო სექტორი, კიდე ვინ შეიძლება დაყოფილიყო? ჟურნალისტი?
ჟურნალისტები არ იყვნენ ესე იყო, თუმცა რატომაც არ უნდა ყოფილიყო.
Да принципи რა იყო შერჩევისა. Саболод როგორც აღნიშნეთ, შედეგი ის იყო, რომ ბევრი ადამიანი, ვინც თქვათ, სულ თავიდან მუშაობდა კონსტიტუციაზე, იყო ასევეო, პრინციპი რა იყო შერჩევის ბატონო გიორგი?
ჩემი აზრით, საკონსტიტუციო კომისიის შერჩევის პრინციპი არის ხოლმე შიში უფრო მეტად, რომ მაგიდებთან გადმოინაცვლოს იმ პროცესმა, რომელიც შესაძლოა დაიწყოს სხვაგან. აი პირველი პარლამენტის მაგალითი რო ავიღოთ, რატო იყო ასე დაკომპლექტებული, ასე ჭრელი, რატო იყო საქართველოს პირველი პარლამენტი? პირველი რიგში იყო იმიტომ, რომ ის პროცესები, რაც ქუჩაში მიმდინარეობდა, გადმონაცვლებული იყო კაბინეტებში. საკონსტიტუციო კომისიების დაკომპლექტებისას, რაც უფრო არსებობს შიში, რომ კომისიის გარეთ მოხდება მსჯელობა და კომისიის გარეთ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, ეს განაპირობებს იმას, რომ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება კომისიის გარეთ აქტიურობდნენ, ჩვენთან მიიყვანო და დასხავ რაციონალურ გარემოში სამსჯელოდ. ჩემი აზრით, ეს იყო შიში, იმიტომ რომ პოლიტიკის გამკეთებელ ადამიანებს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ შესთავაზა, რომ ეს რაციონალურ ფორმატში დავსხდეთ მაგიდებთან, ვისაუბროთ, აქ გადავწყვიტოთ კონსტიტუციური საკითხები, არ გვინდა სხვა ფორმა გარდა ამ საკითხისა და მიიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები. აქედან შეიძლება ის დასკვნას გამოვიტანოთ, რომ ამ პოლიტიკის გამკეთებელ ადამიანებს არ ეყოთ იმდენი, არ ვიცი, ხა კომპრომისის უნარი, სხვადასხვა მიდგომა, სახელმწიფოებრივი კუთხით აზროვნება თუ რა, არ ეყოთ იმდენი მაგ მხრივ თქვა იმდენი შესაძლებლობა, რომ მისულიყვნენ გარკვეულ კომპრომისამდე. ჩემი აზრით, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს თითოეულ წევრს, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ორივე ძირითადი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, კოალიციასაც და ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომელთა წევრებიდანაც ერთი ძალიან უხეშად 7-8 კაცი თუ დადიოდა კომისიის ხდომებზე. არც ერთი პარტიიდან არ ყოფილა მძაფრად გამოხატული ინტერესი, რომ კომისიის ხდომებზე ეულოთ. დარწმუნებული ვარ, ერთ პარტიას რო ეულო, მეორე აუცილებლად დაინტერესდებოდა იმ პროცესებით და აუცილებლად ივლიდა. ძირითადად კომისიის ხდომებზე აქტიურობდა ყველაზე მეტად არასამთავრობო სექტორი, წარმოდგენილი პროექტებიც რო ნახოთ, არასამთავრობო სექტორის და კერძო ექსპერტების წარმოდგენილია უმეტესობა და ეს არასამთავრობო სექტორის ის ნაწილი აქტიურობდა ძალიან ძალზე ხშირად, რომელიც კომისიის წევრი არც იყო. აი ტრაგედია არის უფრო იმაში, რომ ვისაც აქვს ეს პოლიტიკური ძალაუფლება და ვინც ამ პოლიტიკას აკეთებს სახელმწიფოში, ყველაზე მეტად იმან ვერ მოახერხა კონსტიტუციის საკითხებზე კომპრომისის მიღწევა და ჩემი აზრით, ეს გარკვეულწილად ამ კუთხით უნარობას აღნიშნავს და უნარობას მიუთითებს, რომ პოლიტიკის გამკეთებელ ხალხს არ შეესწროს.
დღეს უნდა წარედგინოს პარლამენტს, ხომ, ოფიციალურად ეს პროექტები. შეგვიძლია ხო ვილაპარაკოთ რა პროექტებია? ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ შეგვიძლია. ერთი კითხვა მაქვს, რა იყო მაინც შემაფერხებელი? ანუ რჩება ესეთი შთაბეჭდილება და თქვენი საუბრიდანაც, რომ რადგან თქვა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები თვლიდნენ, რომ ვერ მიაღწიეს მაგალითად იმავე არჩევნების საკითხზე შეთანხმებას, ამიტომ არც აღიერდა ამ ფორუმის გამოყენება სამსჯელოდ სხვადასხვა საკითხზე, რაც კონსტიტუციის ცვლილებას შეეხებოდა?
კი ბატონო, ეგეც არის. როდესაც კონსტიტუციაში შეგაქვს ცვლილება, ის გარკვეულწილად სანამ გააჟღერებ, არის ხოლმე ეგეთი შემთხვევა, როდესაც არის შეთანხმებული და მერე ხდება გაჟღერება ოფიციალურად ამა თუ ძალის მიერ. აქ ეგეც არ წარიმართა სწორად, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ხალხი მოდიოდა, თავის ინიციატივებს ისე აჟღერებდა, რომ ხშირად არ ყოფილა შეთანხმებული არათუ ზოგჯერ არათუ საკუთარ პარტიის წევრებთან, იმიტომ რომ იმაზე სხვებს არ ჰქონდათ ხოლმე ინფორმაცია, არამედ ოპოზიციასთანაც, ანუ საბოლოო მხარდამჭერ ადამიანებთან. ლევან ბეჟაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესის მთავარი ხარვეზი იყო ის, რომ პოლიტიკური შეთანხმები ვერ მოხდა, პოლიტიკური ფონი არ არსებობდა, რამაც განაპირობა საბოლოოდ ის ნიჰილიზმი, რომ 3/4 არ გვექნება მაინც მხარდაჭერა, რაც არ უნდა პროექტი დავწეროთ, ვერ გავიტანთ და ესეც გარკვეულ ფონად თან სდევდა მუდმივად კომისიის საქმიანობას. Ну, მთავარი არგუმენტი მანდესიც არის, რომ ეს პოლიტიკური შეთანხმებები არ ყოფილა კომისიის საქმიანობის ფარგლებში პოლიტიკურ ძალებს შორის და ამ კომპრომისსაც გავლენა მოახდინა, ვინაიდან კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ სამართლებრივი აქტი, იქ პოლიტიკურ კომპრომისებს მნიშვნელოვანი როლი უკავია ძალაუფლების განაწილების პროცესში და ამ კომპრომისების გარეშე ბუნებრივია ერთიან სამართლებრივი აქტის მიღება ვერ მოხდებოდა საბოლოოდ.
თავიდანვე მსმენელს შევახსენოთ, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, ეს კომისია ასე იყო დაყოფილი: საქართველოს კონსტიტუციის ზოგადი დებულებების და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, მეორე იყო საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, ყველაზე მრავალრიცხოვანი მგონი ეს არის. მესამე, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი და მეხუთე, ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. ანუ საქმე ისე არ იყო, ესე რომ არ გამოჩნდეს ზედაპირულად, რომ აქ მხოლოდ საარჩევნო სისტემას და ამ კატეგორიის ცვლილებას ეხებოდა საქმე, არამედ ძალიან ფართო იყო, ისე ვთქვათ, კომპეტენცია, თუ როგორ დავარქვა ამ კომისიისა. რა მაინც რისი გაკეთება მოხერხდა? შეიძლება ვიღაც უფრო ისე უყურებდეს, მე არ მინდა ხარ ძალით გაკეთილშობილება, უბრალოდ გეკითხებით, ორ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში და მით უმეტეს ბძანებთ, რომ პროექტები დღეს წარედგინება პარლამენტს, ვიდრე პროექტები შინაარსზე გადავიდოდეთ, რომელიმე სფეროში მაინც შეიძლება გამოყოფა უფრო აქტიური მუშაობა იყო შედარებით ვიდრე სხვა.
დიახ, ანუ თავიდან აღნიშნეთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული მოვლენები. არის სვარაუდი, რომ შესაძლოა ეს პროცესი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული კომპრომისის გასაფორმებლადაც ყოფილიყო, თუმცა ის ისხარვეზების გამოსწორებულიყო, რომელიც კონსტიტუციაში არის. ეგ იდეა ორივე არსებობდა. და ისიც ძალიან კარგი იდეაა, რომ ხარვეზები გამოსწორებულიყო. საქმიანობის თვალსაზრისით კომისია ძალიან ბევრ ასპექტს შეეხო კონსტიტუციის, რა თქმა უნდა, ერთიან და ახალი კონსტიტუციის დაწერაზე საუბარი არ ყოფილა, მხოლოდ ცალკეული წევრები აჟღერებდნენ ინიციატივას, რომ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და ატრეთ უკვე დავფიქრდეთ ამ საკითხზე. მაგრამ თვითონ სამუშაო პროცესში იყო გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც კარგად მუშაობდნენ, მაგალითად ადამიანის უფლებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი ხშირად შეიკრიბა და მიყვებოდა კიდეც მუხლებს, რომელსაც ნელ-ნელა აკეთილშობილებდნენ წევრები, თუმცა კენჭი არ უყრიათ არავისთვის, იქაც ცალკეული ადამიანების შემოტანილ პროექტებს განეხილავდნენ. დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების სამუშაო ჯგუფ მათ სიმუშაოს და ხალხო დამცველის უფლებამოსილებებზე და რაზეც ვფიქრობთ, რომ წარდგენილი იყო ეს კანონპროექტი, შესაძლებელია მოეპოვა მხარდაჭერა. კონსტიტუციის გადასინჯვის ზოგადი დებულებების ჯგუფმაც მუშაობა, ანუ ცალ-ცალკე ჯგუფებში მიდიოდა მუშაობა. ნუ არის ჯგუფებში, სადაც ეს მუშაობა ვერ შედგა, ვერ შედგა კორუმის არარსებობის გამო, ვერ შედგა ისევ და ისევ წევრთა გარკვეული ნაწილის ინიციატივის არარსებობის გამო. აი ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რომ როდესაც 2013 წლის ბოლოს უხეშად რომ ვთქვათ, ყველა თავს იკლავდა კომისიაში მოხვედრისთვის, მე აღმოჩნდა, რომ ეს კომისიის პროცესი ძალიან მდარე სიჩქარით მიდიოდა და არავინ აღარ ერთვებოდა.
რამდენჯერ მე ახსენეთ სიტყვა ტრაგედია და რატომ თვლით ასე? თქვენ თვლით, რომ დიდი საქმის გაკეთება შეიძლებოდა და ფუჭად დაიხარჯა დროც, რესურსიც და რა ვიცი მე.
Ну, трагедия, მე უფრო მეტად თვლი ტრაგედია თვლი იმას, რომ ადამიანები 20 წლის წინ რა აზროვნებითაც უდგებოდნენ კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხს, დღესაც იმავე აზროვნებით უდგებიან და დღესაც ისევე ფიქრობენ, რომ რაღაც ოგი ადამიანი ხა უფრო მეტად მომხრია სხვას, მოუსმინოს და დაიჯეროს რაღაც, შევიდეს დებატში და მოუსმინოს რაღაც ლოგიკურ არგუმენტებს. Ну, ზოგი ასეც არ არის. Და ტრაგედია ასევე უნაოხნიშნო არის ის, რომ როდესაც ჩვენ მიგაჩნია რაღაც როარც ქვეყნისთვის ასიკეთო და იმას მხარს რო არუჭერ იმის გამო, რომ შენ ლიდერს ასე არ სურს, აი ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეგ იყო ამ კომისიის წევრებში, არ არის დასამალი კომისიის წევრებში, რა ყოველნაბიჯზე შეიძლება შეხვდეთ მაგას სახელმწიფო სტრუქტურებში. და ტრაგედია არის იგივე ადამიანებში, არის ტრაგედია, ტრაგედია იგივე მიდგომებში და ყველაზე დიდი ტრაგედია იგივე აზროვნებაში, რომ მაინც გვახასიათებს ჩვენ უფრო მეტად მუშტებზე ყურება, ვიდრე ერთმანეთის მოსმენა და დათანხმება რაღაც ლოგიკურ დებატში. აი ამ აზროვნებაში არის ტრაგედია, არა ამ პროცესში არა. ეს პროცესი ეხა როგორ დამთავრდებოდა? შეიძლებოდა ეხა კარგად წარდგენა პარლამენტის კარგი პროექტებისთვისაც უბრალოდ ამას აზრი არ ექნებოდა. ეს პროცესი ესე დამთავრდა. პროცესი ნაკლებად არის ტრაგედია. მე ვფიქრობ, რომ ტრაგედია ის აზროვნების სტილია, რომელიც ამ პროცესის დასრულების შემდგომაც ბევრჯერ იჩენს თავს. გინდათ კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში და გინდათ სხვადასხვა ესეთ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში და არ ვიცი, ნუ ალბათ პირველ რიგში ეს პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ხალხი უნდა დაფიქრდეს იმას, რომ თუ რაღაც უკეთესობა გვინდა, თუ გვინდა რაღაც შეიცვალოს, ჩვენთან უნდა შევცვალოთ და პირველ რიგში ჩვენ თავი უნდა შევცვალოთ, რომ რაღაც ვიყოთ მოტივირებულები ელემენტარული ერთმანეთის მოსმენის მიმართ.
და ალბათ ხო მეტად დავაფასოთ ჩვენი მედრო და რესურსი პირველ რიგში და რასაკვირველია სხვებისაც. ვადის გაგრძელება სადაც შეხება, იქ არ ვიცი ხუმრობით იყო ნათქვამი კუშინდელს ხდომაზე თუ რა იყო სახალხო დამცველმა შეთავაზა, რომ ცლად ასეთ ყოილა რომ არ დაიშალოს კომისია, იქნებ კიდევ გაგვეგრძელებინაო პარლამენტის თავმჯდომარის შეთავაზა, რომელიც ასე ვთქვათ გაეჯიბრა მას კომისიის მიმართ გულშემატკივრობაში და რა თქმა უნდა ასე აღარ მოხდა, არ გაგრძელებულა ვადა. თუმცა თქვენ როგორ თვლით, ქონდა აზრი, ქონდა თუ არა აზრი აი წინასარჩევნო კონტექსტის გათვალისწინებით, იყო რაიმე ფორცირება შესაძლებელი პოტენციას?
შემეღეთა არ ქონდა აზრი ამ მოწვევის ეს მოწვევის პარლამენტი რიგარეშ სესიაც რო დაენიშნა, ნუ რიგარეშ შეიძლება ეგეც სამშველო, რიგარეშ სესიაზე შეიძლება თუ არა კონსტიტუციის ცვლილების კანონპროექტის განხილვა, თუმცა ამ მოწვევის პარლამენტში უკვე აზრი აღარ იყო რო გაგრძელებულიყო კომისიის საქმიანობა. თუმცა იგივე სახალხო დამცველი თავის დროზე გია გეწაძეც, რომელიც შემდგომ უკრაინაში წავიდა, იძახნა რომ არ დაველოდოთ კონსტიტუციის ვადის ამოწურვას და შემდგომ კანონპროექტების შემუშავებას, როდესაც რაღაც მუხლი შევიმუშავეთ, ეს იყო ალბათ თუნდაც ერთი წლის წინ, წარუდგინოთ პირდაპირ ცალკე აღებული პარლამენტი და იყოს ამაზე მსჯელობა, იყოს რაღაც საჯარო განხილვები, დისკუსიები და ეს აღმოჩნდა. მე იქნება გავიტანოთ ესეც ცალკე საკითხი
და არა მთლიანად
არ დაველოდოთ მთლიანად, რაღაც იმიტომ რომ ეს ხო მთლიანად როგორც აღმოჩნდა მე უკვე ძალიან გართულდა და ეს ცალკე შევიტანოთ და იქნება მსჯელობა თუ დაუჭერს მხარს, კი ბატონო თუ არ დაუჭერს, მე ეს უკვე გავლენას მოახდენს არჩევნების არჩევნებზე, რომ როდესაც არის რაღაც მსჯელობა, როდესაც საზოგადოება რაღაცას მოითხოვს და პოლიტიკური ძალა უკვე პარლამენტში ტრიბუნასთან აღარ უჭერს მხარს, ეს ბუნებრივია მოახდენს გავლენას და ამითაც შეიძლებოდა რაღაც საკითხების გატანა, რაღაც ძალიან ბევრი საკითხის გატანა შეიძლებოდა, რასაც მე ეჭვი არ მეპარება, რომ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ექნებოდა.
კონსტიტუცია დებულებით იყო თქვა შეზღუდული, რომ ცალცალკე კი არა და ერთბაშად უნდა რაღაც ერთი დიდი პროექტი გაეტანა.
არის დებულებაში მსგავსი არაფერი არ ეწერა. ნუ ეწერა რომ საბოლოოდ წარუდგენს პარლამენტს კანონპროექტს, მაგრამ ის რომ ცალკე აღებული შესაძლებელი იყო წარდგენა, მაგით შეზღუდული არ ყოფილა. ეგ უფრო ალბათ ისეთი გადაწყვეტილება.
ანუ გიორგი, რა ეტაპზე 2013 წლის შემოდგომაზე შეიქმნა ეს კომისია? რა ეტაპზე ესე ვთქვა, ხა ცოტა ისეთი კითხვა, რა ეტაპზე მიხვდით ან იგრძენით, რომ თლად ესე ვთქვა შედეგზე ორიენტირებული არისო ეს პროცესი?
სიმართლე გითხრათ, აი წევრების სიას რო გადაავლოთ თვალი, მაშინვე შესაძლებელი იყო გარკვეული დასკვნების გამოტანა. აი წევრებიდან მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებით ეს პოლიტიკური პარტიების წევრები, ვინაიდან უმეტესწილად ერთადაც ისინი სადაც არიან ხოლმე აჟღერებენ არა საკუთარ შეხედულებებს, რაღაც როგორც საკუთარ პირველ მოხედვებს, არამედ იმ ხედვებს, რომელიც აქვს პარტიას. და როდესაც პარტიას არ აქვს ხედვა და ეს კარგი მიზანი ქონდა ამ შემთხვევაში, რომ კონსტიტუცია დავწეროთ არა რომელიმე პარტიის დიქტატით და იმის შემუშავებული კანონპროექტის დახვეწით ან უარყოფით და დავწეროთ სუფთაფურცლიდან, ეს კარგად არ იყო აღქმული ჩემი აზრით სხვადასხვა პარტიის მხრიდან, იმიტომ რომ ყველა რაღაც კონსტიტუციის შემუშავების გარკვეულ ეტაპზე ყველა ელოდებოდა, რომ გამოჩნდებოდა რაღაც ეს პროექტი, როგორც გამოჩნდა 2010 წლის რეფორმის დროს სახელმწიფო პროექტი, რომელიც გამოჩნდა 95 წლის რეფორმის დროსაც. აი ამ პროცესში ყველა ელოდებოდა, რომ იქნება ვინმე რაღაც შემოგთავაზოს და მე ის და გავაკეთოთ შობილოთან და ახვეწოთ. ეგეც იყოს
ამბები.
ნუ სახელმწიფო იქნება იყოს რამე პროექტი სახელმწიფო, რომელსაც, მაგრამ ეს კარგია, რომ სახელმწიფო მას არ გააკეთა, იმიტომ რომ მისცა კომისიის წევრებს შესაძლებლობა, რომ თქვენ რასაც გააკეთებთ, ის იქნება პროექტი. ის იქნება ჩვენთვის პროექტი, უბრალოდ განვახილავთ, ვიმსჯელებთ. ყველა საკ თავისი პოზიცია რა აუცილებლად უნდა კონდეთ, შევჯერდეთ და გავიტანოთ. აი ეს ცოტა არ იყოს დემოკრატიული პროცესით, ну, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული პროცესით არ იქნა გამოყენებული. კარგად.
ვარჯიში ჭირდებოდა ეთყობა მაგასაც.
ხან მე კიდევ და კიდევ აი წევრებს ვაკისებ ყველაზე დიდ პასუხისმგებლობას წევრებს და იმ დამკვიდრებულ შეხედულებებს, რომლებიც რატომღაც არსებობს დღემდე პოლიტიკურ ელიტაში.
11-ის ნახევარი შესრულდა, ბატონო გიორგი, ჩვენს ეთერში და ჩვენს ვენერებო, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა სოფო ვასაძეს დაუთმობ ეთერს, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით გიორგი ჩიფჩიურთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საკონსტიტუციო ცვლილებების საჭიროებაზე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგებზე. აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ იმ პროექტებზე, რომლებიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, დღეს წარედგინება პარლამენტს, გრძელდება ეთერი სოფო ვასაძეს უსმენთ.
პრობაციის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დღეს იმსჯელებენ ცვლილებათა და დასაქმებას შეეხება კანონ პროექტი. საჯულახსრულების სამინისტროს მიერ მომზადებული კომიტეტზე გენდერული თანასწორობის საკითხებზეც იმსჯელებენ. კახა კალაძე სამხრეთ გაზის კორიდორის მშენებელთა საბჭოს მინისტერიულში მონაწილეობს, რომელიც აზერბაიჯანში იმართება. ვიცე-პრემიერი ბაქოში თბილისიდან გვიან ღამით გაემგზავრა მინისტერიულზე, განიხილავენ შახტენისის პროექტის მეორე ფაზის მიმდინარეობას. პროექტი სპარკლებში საქართველოში $2 მილიარდი ინვესტიცია განხორციელდება და 2019 წლიდან ქვეყანა შეძლებს მიიღოს დამატებითი ბუნებრივი აირის მოცულობები შეღაბათიან ფასად. ტრიბუნში გაფიცული მაღაროელების საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილს წერილით მიმართავენ. წერილში შეფასეს საქნახშირის ტყიბულის ნახშირმომპოვებელი საწარმოს მაღაროელები ითხოვენ დაუყოვნებლივ აღსრულდეს კომპანიასა და პროფკავშირ შორის 2011 წლის 3 თებერვალს დადებული შეთანხმების შეუსრულებელი პუნქტი. კვირას გდანსკში 20,000 ადამიანმა გამართა მიტინგი ლეხ ვალენსას მხარდასაჭერად, მიტინგი, რომლის ლოზუნგია კედლად აღმართული პოლონელები. ვალენსას მხარდასაჭერად მოაწყო დემოკრატიის დაცვის კომიტეტმა. დავად ვალენსამ უარი თქვა აქციაში მონაწილეობაზე. შაბათს ვარშავაში სხვადასხვა ინფორმაციით 30-დან 80,000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში სახელწოდებით „ჩვენ ხალხი“, რომელიც ასევე ვალენსას მხარდასაჭერად გაიმართა. კვირას ბაღდადის გარეუბანში აბუ ღრაიბში ბრძოლები გაიმართა ერაყის უშიშროების ძალებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის. ხელისუფლების თქმით, მრავალი თვის განმავლობაში ეს ექსტრემისტების ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. ჯიჰადისტების რაზმის იერიშის შედეგად სამთავრობო ჯარების 12 მომსახურე დაიღუპა და სულ მცირე 22 დაიჭრა. კვირას აღმოსავლეთ ბაღდადში 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა რადიკალურმა და ჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. ახლა დილის საუბრები გრძელდება. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგებზე. გიორგი ჩიფჩიური დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლდათ ამ კომისიაში მიწვეული სპეციალისტი. ის არის აგრეთვე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარ საკონსტიტუციო ცვლილებების საჭიროებაზე. 2-988-327-2-988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასე რომ შეგეძლებათ დარეკვა სულ 2-3 წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Baby, bam, bam, bam. When I shake it, I'm a steal-a-di show. Come on, baby, run, run, run. Quiero eso, dale, long, long, long. Wine it up, baby, wine, wine, wine. Take it slow, do it one more time. Feel the rush, perfect moment, like Kodak. Feel around my Camaro, Tambara. Feel it like you never fuck with her.
I'm a mama, baby, boy.
the baby round and round. Make a fire, then show it around. Shake your booty, make it pow, pow, pow. Turn around, keep him coming for more. Break a fire, be begging for more. Hold my body like a Coca-Cola. Move your body, baby, take me aura. Come to me, cause you like my Sephora. I'm a freaking Tina, I'm a Tamora.
Laparakobs radio თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაზე, რომლის შემადგენლობამ გუშინ დაასრულა მუშაობა. მესამე კომისია იყო ეს საქართველოს ისტორიაში, ასე ვთქვათ, ბოლო დამოუკიდებლობის ისტორიაში. და გუშინ იყო ბოლოს ხდომა. ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს გიორგი ჩიფჩიური, ის გახლავთ მიწვეული სპეციალისტი ამ კომისიაში. და დროდადრო მისი დახმარებით ჰქონდა საშუალება კომისიის მუშაობისთვის გვედევნებინა თვალი, რადგან მუშაობის, ასე ვთქვათ, ობიექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ყველა ჩვენგანისთვის. ეს არის ქვეყნის უზენაესი კანონი, რით დასრულდა ამ კომისიის მუშაობა. სწორედ ამაზე მინდა გადავიდეთ ახლა და ვისაუბროთ. მსმენელს შეუძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში 2988327 ჩვენი ტელეფონი. რახანია უკვე ეს ნომერი გვაქვს. ადვილად დასამახსოვრებელი რობელი ვერ არის, მაგრამ დიდი ხანი კი არაც ვამბობთ. 2988327 აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ სურვილი გაქვთ ეთერს მიღმა, ასე ვთქვათ, და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მოგწეროთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიოს ვებსაიტზე, დილის საუბრების ნაწილში, და ასევე შეგიძლიათ ფეისბუკის გამოყენება ნებისმიერ დროს ფეისბუქშიც ნახავთ დილის საუბრებს და იქ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ვიურთიერთოთ ჩვენს მსმენელთან. როცა კი მოგწერთ, მოსაზრება იქნება ეს თუ შეკითხვა, ყოველთვის შემდგომი დილის სტუმარს საღამოთიან ღამით ვაანონსებთ ხოლმე თემასაც და სტუმარსაც, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება ან შეკითხვა გაგვიზიაროთ ამა თუ იმ საკითხზე. ერთი მსმენელი არის ბატონო გიორგი ხაზზე, ვიძრე გადავიტოდეთ პროექტებზე, მოусმინოთ დილამშვიდობის კისრით.
ამა თუ იმ
საკითხზე. რადიოს ჩაუწიეთ.
მსმენელი არის ბატონო გიორგი ხაზზე, ვიძრე გადავიტოდეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით. ყოველთვის ყურადღებით გისმენთ თქვენ სტუმარს ბატონ გიორგის მივესალმები და დასანანია იცით ასეთი საქმიანობა. კომისია სამი წელიწადი შეიკრიბოდა, არესრება უპასუხისმგებლობა, ასეთ ხელფასები ხომ აქვს? გეკითხებით ბატონ გიორგი, ხელფას ხო ხებულობენ? პასუხისმგებლობა ხომ არის? რაღაცა როგორ გააკეთებს საქმეს? კენ სარო ვინმე რომ მოიპარავს რამეს ციხეში უშვებენ და ან ჯარიმა ან რაღაცა? გეკითხებით, სამი წელიწადი საქართველოს მოსახლეობა კონსტიტუცია არ უნდა კონდეს? ძირითადი კანონი განმართლებაში, კულტურაში, აი თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან კარგად, ჩემო ნინო, ეხლა ხუთი ის ჩამოთვალეთ,
ხუთი ჯგუფის სამუშაო,
ხუთი საკითხი ჩამოთვალეთ და არესრება გაკვეთილში, არესრება რა თქვია, ხელფასებულობს, კნებას არესრება, კორუმირა, გინდ პარლამენტი იყოს, გინდ კომისია იყოს და ვინც არ უნდა, გინდა სკოლა იყოს და გინდა ინსტიტუტი, რა თქვია, არესრებია და არის პასუხისმგებლობა სად არის? როგორ არის ეს ჩვენი ცხოვრება ასე აწყობილი? ჩვენ თან მე ძველი საუკუნის ხალხი ვარ, ადამიანი ვარ, რო გითხრა და პასუხისმგებლობაზე ვარ აღზრდილი და ჰიპოკრატეს წესი ვიცი და ყველაფერი ვიცი და ეს რა უბედურება გჭირს? მიგეკითხები, ხელფას ღებულობდნენ თუ არ ღებულობენ ეს ხალხი?
მადლობა ზარისთვის,
ეს საქმე რატო არ გააკეთეს?
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. დამოკიდებულება იყო მსმენელი. პანელის მნიშვნელოვანი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ან დასვათ შეკითხვა. პასუხისგებლობის საკითხი კარგი, ასე ვთქვათ, რამ შეგვახსენა ჩვენმა მსმენელმა. იყო თუ არა გათვალისწინებული დებულებით, მაგალითად, ხა აი გაკვეთილების დასწრებიდან დაიწყო და მართლაც მითუმეტეს ასეთ საპასუხისგებლო ასე ვთქვათ ფორმატში როცა გიწევს მუშაობა, პარლამენტარისთვის არის გარკვეული ეს გათვალისწინებული სასჯელით, როგორც ვთქვა, ჯარიმები და როგორ არის როგორ იყო კომისიაში?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა.
გუშინაც ძალიან ცოტა ესწრებოდა როგორც ვთქვა.
კი, კი, დაახლოებით ეს 20-მდე ადამიანი.
ხო.
ერთი თავიდან ეტყობა არ აღმინიშნავს, კომისიის წევრებს ხელფასები არ ქონდათ. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, რომ ხელფასებზე არის ეხა ყველა რო თავის საქმეს ეხა მარტო ფულის გამო აკეთებენ, ხო, ხო გაგიჟდებოდნენ ეხა, ანუ ძალიან მიუღებელია ეხა ზრდასრულ ადამიანმა თავის საქმე აკეთოს მარტო ფულის გამო.
ანუ პასუხისგებლობას განაპირობებდეს მარტო ანაზღაურება.
მარტო ანაზღაურება. ის ადამიანები, ვინც კომისიაში იყვნენ, იმათ ჰქონდათ სხვადასხვა თანამდებობრივი შესაძლებლობა და ბუნებრივია ეს კომისიაში დამატებით ანაზღაურებას არიღებდნენ და მაგრამ ჰქონდათ მათ თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე, თავის თავის სტატუსიდან გამომდინარე, ჰქონდათ პასუხისმგებლობა, აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონს იმაში, რომ ჰქონდათ პასუხისმგებლობა, რომ მათ ემუშავათ და ემუშავათ ისე, რომ დაედოთ რაღაც გარკვეული შედეგი. ამის პასუხისმგებლობა ყოველნაბიჯზე არსებობს. თუმცა იმას ხაზს გაუსვამ, რომ კომისიის წევრები არიღებდნენ ხელფასს და ის ბიუჯეტი, რაც კომისიას დაიხარჯა, ამ კომისიის შემთხვევაში იყო ყველაზე ნაკლები, რომელიც აქამდე ყოფილა. თუმცა ის პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მწვავე საკითხი, რომელიც ინდივიდუალურად უნდა ქონოდა ყველა წევრს და რაც შეეხება ანაზღაურებას, მათ ისედაც ქონდათ საკმაოდ ისეთი ანაზღაურება საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომელიც ხელს ნამდვილად არ შეუშლიდა და არ იქნებოდა მოტივატორი იმის, რომ კომისიაში არ
ემუშავა. იყო თუ არა აღრიცხვა გარკვეული, ვთქვათ, დასწრების?
დიახ, დასწრების აღრიცხვა ყოველთვის მიმდინარეობდა. დღეს დაიდება საკონსტიტუციო კომისიის საიტზე ეს ყველაფერი და დასწრება ერთხელ მოხდა, ერთხელ იყო მხოლოდ კვორუმი, ანუ ერთხელ იყო 9-ზე მეტი შემადგენლობა ჯგუფის და კომისიის ჩატარებული ამდენის სხდომიდან, ისიც ადამიანის უფლებათა სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე. ეს მიუთითებს უბრალოდ იმ პასუხისმგებლობას, რომელთაც იყვნენ აღჭურვილნი და რომელსაც ალბათ აცნობიერებდნენ ეს წევრები. საზოგადოებრივი კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე ეს ქალბატონი, რასაც აკეთებს. ანუ სახელმწიფომ უნდა მოსთხოვოს იმ რესურსების მქონე ხალხს, რომ ეს რესურსები გონივრულად გამოიყენეთ. თქვენ ხართ ხელისუფლების სათავეში, თქვენ გაქვთ ჩვენი რესურსები და არ უნდა იყოს ეს რესურსები ისე გადანაწილებული, რომ მხოლოდ თქვენი შეხედულების სამებრ გააკეთოთ. ეს არის პასუხისმგებლობა.
რა თქმა უნდა, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა, დილა მშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
გამოთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და 1995 წლის კონსტიტუცია ჩვენი იმდენი ცვლილება განიცადა, ისეთი ნატანჯია, როგორც ხუროვე იმდენი ჭრაკერვა და ასე შემდეგ გადაკეთება, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ საერთოდ, რა თქმა უნდა, ახალი კონსტიტუცია უნდა მიღებულიყო. რადგან ეს კონსტიტუცია, როდესაც მიღებული იყო, მას ეს გათვალისწინებული იყო საპრეზიდენტო მმართველობის ფორმისათვის. და ჩვენ მივდივართ, უკვე გადავდივართ საპარლამენტო მმართველობაზე. და ეს თავისთავად გულისხმობს, რომ სხვა სახელმწიფო მოწყობის ფორმა არის და თან ამდენი ცვლილების ჭრადაკერვის შემდეგ ჯობდა, რომ ახალი კონსტიტუცია მიგვეღო.
გასაგებია.
თვითონ ეს 1995 წლის კონსტიტუციათ შეჩადებულია, რომ თითქოს და ეფუძნება 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითად დებულებებს, რომელიც თავისთავად იყო საპარლამენტო რესპუბლიკა. და საპრეზიდენტო რესპუბლიკის ფორმა დააფუძნეს თითქოს საპარლამენტო მმართველობის ფორმაზე, რაც თავისთავად
ხოდ გაითიშა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, გამოეხმაურეთ მსმენელს და აუცილებლად ვთქვათ პროექტებზე, ისე ნუ ამოვწურავთ გადაცემას, დიახ, დღეს რა ხდება, რომ ვიცოდეთ.
ერთ სიტყვით, რაც მსმენელმა აღნიშნა, მაგაზეც იყო საუბარი გარკვეულ წევრების მიერ, როგორც აღნიშნე, რომ იქნებ დავჯდეთ და ვისაუბროთ რაღაც ახალი კონსტიტუციის შემუშავებაზე. იყო მაგაზე საუბარი, რომ შეგვიძლია ახალი კონსტიტუციის მიღება და რას ნიშნავს ზოგადი დანაწილობრივი გადასინჯვა, ზოგადი გადასინჯვა. გადასინჯვა თვითონ სიტყვა ხო არსებულის გადასინჯვას გულისხმობს და არა ახლის მიღებას. ამაზე იყო აპელირება და მსმენელის პოზიციას რაც შეეხება ჩვენ საპრეზიდენტო მართველობა რაც დამკვიდრა შევარდნაძემ ის გარემოებები ჩემი აზრით საზოგადოებაში აღარ არსებობს. თუმცა ყველა მართოს ურჩევნია თქვას რომ ძალიან რთული პირობებია და მჭირდება მეტი უფლებები, უფრო ხისტი მართველობა, უფრო ერთპიროვნული მართველობა რეფორმების განსახორციელებლად. ეს იყო 2004 წელსაც. მე მივიღეთ ეს საშინელი ერთპიროვნული მართველობა და დღესვე ცალკე გადავსულიყავით. თუმცა საპარლამენტო რესპუბლიკის ნიშნებს რო ვთქვათ, ეს მოდელი ვერ აკმაყოფილებს. არის რაღაცები, რის გამოც ვერ იტყვი რომ ეს არის საპარლამენტო მართველობა. ეს არის რაღაც გარდამავალი პროცესი. და რო ვთქვათ, ეს ცალკე აღებულად მე მგონი სოფლიოში ახლა აღარც არსებობს ძალიან ხისტად საპრეზიდენტო საპარლამენტო უკვე ძალიან დაბალანსებულია და სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა ელემენტს იყენებს ამის თავის მოთხოვნების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ ეს ჩვენ თვითონაც გავარკვიოთ ახლა საბოლოოდ როგორი წყობა გვინდა, აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი კონსტიტუციაში თუ არ ვთქვი 2010 წელს პირველად ჯერ განისაზღვრა როგორ წყობაზე მუშაობდნენ. აჰა. რა წყობა უნდათ, ჯერ წყობა აირჩიეს და მერე იმის მიხედვით დაწერეს მუხლები. აი ეგეც მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო, რომ კომისიის შეკრებიდან თავიდანვე განისაზღვრა, მაგალითად, გადავდივართ უფრო საპარლამენტოსკენ. ნუ მე რაღაც ხარვეზებით მოხდა ეს, რა თქმა უნდა, და არ გადავსულა საპარლამენტომდე ბოლომდე, მაგრამ აი ეს იყო ერთად მიმართულება. ამ შემთხვევაში ეგარ ყოფილა.
და სვენას შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საუბრობთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე. კომისიის ბოლოს ხდომა გუშინ ჩატარდა და დღეს პარლამენტს უნდა წარედგინოს პროექტები. მთლად ისეც არ არის, რომ ნოლით დასრულდა მუშაობა. ბატონო გიორგი, იქნებ გვითხრათ, რა ინფორმაცია გაქვთ იმაზე, რაც დღეს პარლამენტში შევატა, რა პერსპექტივა აქვს ამას, რა მნიშვნელობა?
ამ პროექტებს აქვს ისტორიული მნიშვნელობა. ისტორიული იმ გაგებით, რომ შემუშავდა რაღაც ისტორიული დოკუმენტი ამ კომისიის საქმიანობიდან გამომდინარე და შემდგომ მოწვევის პარლამენტს, იმის შემდგომ მოწვევის პარლამენტს, ასევე კონსტიტუციური პროცესებით დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ გაეცნონ რა პროექტებზე იყო მსჯელობა კომისიის საქმიანობაში. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტები ძირითადად არის წარმოდგენილი კერძო ადამიანების მიერ, რომლებსაც ეს პროექტები შესაძლო ქონოდათ კომისიის შექმნის გარეშეც და ეს პროექტები შესაძლოა ისედაც წარმოიდგინოს. ზოგიერთი მათგანი წარმოდგენილი იყო 2010 წელსაც, რომელიც აისახა ამ საბოლოო პროექტში, რომ დღეს რასაც წარუდგენთ პარლამენტს. და იყო რაღაცები, რაც სამუშაო ჯგუფებში შემუშავდა, დაიხვეწა მნიშვნელოვანი საკითხები და იყო, რა თქმა უნდა, ჩართულობა ძალიან კარგი მონაწილეობა სახელმწიფო სტრუქტურების, რომლებიც პირდაპირ გვთავაზობდნენ, რომ აი მაგალითად აუდიტის სამსახურს რას ხედავს ხარვეს თავისუფლებო მოსლებებში კონსტიტუციაში, სახალხო დამცველი რას ხედავდა ხარვეს, მარეგულირებელმა კომისიამ შემოგთავაზეს, რომ იყოს ცალკე თავი. ამ მხრივ ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იყო გადადგმული, რომ რაც თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურები გვთავაზობდნენ, რომ აი ეს არის შესაძლებელი, ეს არის დასარეგულირებელი, იმ შეჭერდეთ თუ დაინახავთ ლოგიკურ კავშირს, დაუჭერეთ მხარე. კარგად იყვნენ ჩართული. რო ვთქვათ, რომ ეს პროცესი არისო თლად კარგი, ანუ რა ქონდა დადებითი მხარეები, დებატი გამართა ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელზეც აქამდე არ ყოფილა, თუნდაც ქალსა და მამაკაც შორის კავშირი ეს ოჯახი უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში თუ არა, ამაზეც გამოიკვეთა მოსაზრებები. იყო რაღაც საკითხები, რომელიც უნდა განხილულიყო საზოგადოებაში და კარგი იყო, რომ ეს განხილა კომისიამ, წამოიწია ეს თემები, დარჩა ეს თემები ჩვენ საზრუნებაში. ახლა დაძრე თუ გვიან მიუბრუნდებით, ასე რომ ისე რომ ავიღოთ, რომ აპრიორი ცუდი იყო ეს კომისიის შექმნა, მასე არ არის. ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხარჯების მხრივ იყო ძალიან დახვეწილი, სხვა კომისიებთან რომ შევადაროთ, ხარჯები იყო ბევრად შემცირებული, იყო უფრო დემოკრატიული, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა პროექტი. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ეს ისევ პიროვნებები, რომლებიც პოლიტიკას ქმნიან, იმ პიროვნებების აზროვნება, ეს პირდაპირ რო ვთქვათ, ვარ დავმალოთ, ჩემი შეხედულება არის მასეთი, რომ მათ მიდგომები და პრობლემის გადაჭრის მათეული გზები არ ამართლებს და არ გაამართლა ამ პროცესში. ახლა, როდესაც გაქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა, პრობლემის გადაჭრის გზა არის რაღაც მუშტებზე ყურება და დამეთანხმე და თუ არ დამეთანხმე მაინც გავიდან. ეხლა არ იყო ეგეთი პროცესი და აი რომ აღმოჩნდა ცოტა დემოკრატიულ გარემოში რომ აღმოჩნდით ნუ აღარ ამართლებს
მუშტების ძებნა დაიწყეს მაინც
მუშტების ძებნა
სმენელია ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
დილომშვიდობის კალბატონიანოზე აი ესე მინდა მოსაზრებას და კითხვა ერთმანეთში გავაერთიანო აი
რადიოს
ჩაუწიეთ. იგი აი რა მაინტერესებდა. როდესაც სახელმწიფო თუ როგორც საზოგადოებრივი ცხოვრების თანაცხოვრების მოწყობის ერთ-ერთი სისტემა სკოლს, რომელსაც საზოგადოება აღიარებს, როდესაც რომელიც დაფუძნებული არის საკუთრების გარკვეულ ფორმებზე და როდესაც მოხდა თქვა 90-იან წლების ბოლოს საზოგადოების ცხოვრების ერთი ფორმიდან მეორეზე გადასვლა და მისი ფორმების სტაბილურობა ვერ მოხდა და აი თუ გავაერთიანებთ ამ სამ სახელმწიფოს თქვა მაგალითად საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას, ერთდაიგივე პროცესები მიმდინარეობს აქ და ერთდაიგივე წრეზე დადის ეს სამივე სახელმწიფო და მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არჩიკად არც აღარ არის ჩამოყალიბებული გარკვეული საზოგადოებრივი ფენები, კლასები და კლასების საფუძველზე უნდა ჩამოყალიბდეს მეორე გარკვეული პარტიები და ყველაფრის გადანაწილება უნდა მოხდეს და დასრულდეს რომ გარკვეული სტაბილური სიტუაცია მივიღოთ. თორემ გამოდის რომ გარკვეული პოლიტიკური პარტიასა და გარკვეული ჯგუფი მოდის ხელისუფლების სათავეში და იცლოს მე თავისი ესე იგი ინტერესებს დაუქვემდებოს გარკვეული კანონებს და სანამ არ მოხდება ის სტაბილირება, ნამდვილი სტაბილირება და არ ჩამოყალიბდება გარკვეული ფენები, კლასები, რომელიც ნამდვილად შინაარსი იქნება კლასი და არა მხოლოდ სახელმწიფო, ალბათ ისევ ბევრჯერ მოგვიწევს აი ესეთი ერთეგივე წრეზე სიარულს.
დიდი
მადლობა,
მადლობა ზარისთვის. 2988-337-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბრძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
რასაც ანუ შეჩერდეს პროცესი კონსტიტუციური ვიდრე რაღაც ამ ტიპის რასაც მსმენელი გულისხმობდა.
რასაც მსმენელი გულისხმობდა. არის ძალიან კარგი იდეა, რომ ადამიანები გაერთიანდნენ იდეის გარშემო და არა მაგალითად სხვადასხვა ნიშნებით. ეხა იდეის გარშემო როდესაც არიან ადამიანები გაერთიანებული, ბუნებრივი ერთმანეთსაც ხოვენ, რომ ეს იდეა დაიცვან და არ გადაუხოვენ. ეს იდეა რაც უფრო კარგია, მით უფრო კარგი იმათვისაც და საზოგადოებისთვის. ანუ ამას გულისხმობ რატომ. როდესაც ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, საზოგადოება ამ თავისი იდეა არ აირჩიე ჩემი აზრით განვითარების გზა, რომელსაც ეს ურყევად გავყვებოდით ყველანი და თუ ვინმე გადაუხოვდა პოლიტიკოსი იქნებოდა თუ არა პოლიტიკოსი, ყველას მოუთხოვდით, რომ ეს ჩვენი იდეა, ჩვენ ამაში ვხედავთ განვითარებას.
დამოუკიდებლობა გვინდოდა, ეს იყო ზოგადი.
დამოუკიდებლობა გვინდოდა, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაცაა და პროცესი ძალიან რთულია, რომ ის დამოუკიდებლობა შეინარჩუნო. და რო ავირჩიოთ რაიმე იდეა, მაგალითად გვინდა ასე და იმ იდეას გავყვეთ ბოლომდე და ერთმანეთსაც მოუთხოვოთ, რომ აი ანუ რო დავიცოთ, მე ერთმანეთსაც ადვილად მოუთხოვოთ. ანუ ეგეც არის პრობლემა, რომ რაღაცას ვავირჩიოთ, მე აღარ ვიცოთ ხოლმე. საინტერესო მოსაზრება იყო და ნამდვილად გასათვალისწინებელი ჩვენი საზოგადოების პრობლემა არის ის, რომ არ ვერ
მსმენელია კიდევ ხაზი და რაღაცნაირად ვერ ვასწრებთ იმ პროექტების არსი, რომ თქვა და შინა არსი რაც დღეს უნდა შევიდეს, რასაკითხებს შეეხება, იქნებ ჩამოცვლა მაინც მოვასწროთ მოგვიანებით. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და მოვუსმინოთ ნვალოდინებ დილომშვიდობის. გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მე
რატომაც მგონია, რომ კონსტიტუციაზე მუშაობა არის პატივის და ღირსების საქმე და ეს ასეთი დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ არ ვიცი, ალბათ დაჟადი უნდა იყოს. მაინც ძირითადი პასუხისგებლობა მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარეს ეკისრება და უნდა აიღოს მის თავზე და თქვენი სტუმარი ხომ არ დაასახელებდა აი კომისიის თავმჯდომარეს რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც უნდა იცნობდეს საქართველო აი ასეთი დამოკიდებულების გამო კონსტიტუციის
მიმართ. მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და ბრძანეთ.
კომისიის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში იყო ბატონი დავით უსუფაშვილი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კომისიის თავმჯდომარეების როლი რომ იყოს ძალიან დიდი, ან მათ რო შეეძლოთ ერთ პიროვნულად რამის გაკეთება, ამჯერად ყოველთვის ბევრად უკეთესი კონსტიტუცია გვექნებოდა ვიდრე არის. ანუ პირველ შემთხვევაშიც, ნუ პირველ შემთხვევაში არ ვიცი ხა. ნუ მეორეში და მესამე შემთხვევაში. კომისიის თავმჯდომარის მიდგომები ამ შემთხვევაში იყო ძალიან დემოკრატიული და დასაფასებელი იმ კუთხით, რომ ასეთი მიდგომები სხვა დროს არ ყოფილა. მაგრამ ამ დემოკრატიულ პროცესში არ იქნა კარგად გააზრებული თუნდაც ის თავისუფლება, რაც წევრებს ქონათ. და რო ვთქვა, რომ კონსტიტუციის შემუშავება შეუძლია ერთ ადამიანს და მიღება შეუძლია ერთ ადამიანს, თუმცა ის იყოს თავმჯდომარე ან არ იყოს თავმჯდომარე, ეგ არის უკვე თანამედროვე საზოგადოებაში შეუძლებელი. რაც არ უნდა ძლიერი იყოს თავმჯდომარე და ვინც არ უნდა იყოს, ის ვერავინ ვერ შეძლებს უკვე თანამედროვე საზოგადოებაში კონსტიტუციის შემუშავებას და მიღებას. ერთი ადამიანი ვერ შეძლებს. შესაბამისად, თავმჯდომარის პასუხისმგებლობას მე ნაკლებად ვხედავ ამ კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში, ვინაიდან პირიქით იყო ძალიან დემოკრატიზებული ეს პროცესი და იყო იქითკენ მიმართული, შედეგი დადებულიყო. კომისიის აპარატს თავს არ ზოგავდა, რომ როგორმე ისეთი გარემო შექმნილიყო კომისიაში, რომ მომხდარიყო დელიბერაცია.
და ის შედეგზე მინდა ისე მიუბრუნდეთ ამ პროექტის, ანუ ისტორიული დოკუმენტი ობრძანეთ, რას ეხება?
Проекты ехала ძალიან ბევრ საკითხს. თითქმის შეიძლება არსებობდეს ძალიან ცოტა მუხლი, რომელსაც არ ეხება. Რომ მიუყვეთ კონსტიტუციას, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მუხლი, მუხლობრივად რომ მიუყვეთ, რომელსაც არსებობს ალტერნატიული შემუშავებული წინადადებები, რომელიც ამ კომისიის პროცესში არის შემუშავებული. იქ არის როგორც სახელმწიფო უფლებამოსილებებზე საუბარი, სასამართლო საქმიანობაზე იყო ძალიან დიდი დებატი, დამოუკიდებელ ინსტიტუტებზე თვითონ დებატი ნაკლებად იყო პრეზიდენტი მთავრობამ პარლამენტის საკითხებზე, ვინაიდან ეს ჯგუფი იშვიათად იკრიბებოდა. ზოგად დებულებებზე, გარდამავალ დებულებებზე ისევ და ისევ წამოიჭრა პრობლემა ტერიტორიული მოწყობის, რომელიც დღის წესრიგში არის 95 წლიდან ორპალატიანი პარლამენტის შექმნაზე. იგივე ხალხი ლობირებდა ამას, ვისაც 95 წელს, ვინც 95 წელს ლობირებდა ამასაც, რომ პროექტი არის ძალიან მრავალფეროვანი.
აი ეს პროექტი ერთიანობაში უნდა მიიღონ თუ აი უკვე განხილვის პროცესში გამოჩნდება?
ერთიანობაში ვერ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ პროექტში მაგალითად რო ავიღოთ 53 მუხლი, 53 მუხლზე არის სამი სხვადასხვა შეხედულება დაფიქსირებული. და იმ სამ სხვადასხვა შეხედულებას, ვინც გაეცნობა, შემდგომში უკვე და საჭირო ჩათვლის მხარდაჭერას ან მსჯელობის გამართვას.
53 მუხლი რას ახლებს?
სახალხო დამცველის უფლებამოსილებები არის. აი ერთ საკითხზე არის სხვადასხვა წინადადებები წარმოყენებული. მაგალითად, სახალხო დამცველზე ჰქონდა კომისიის წევრებსაც, არასამთავრობო სექტორსაც წარმოყენებული და ეს ხშირ შემთხვევაში არ ეთანხმებოდა. ანუ პროექტი არ არის ერთიანი. აი როგორც მაგალითად 2010 წელს შევიდა, რომ იყო ეს მუხლობრივად ერთიანი და თუ იმას მიიღებდით, პირდაპირ შეიძლებოდა კონსტიტუციაში გადატანა იმ მუხლების. ახლა ასე არ არის. ანუ ერთ მუხლთან მაგალითად შეიძლება არსებობდეს სამი ან მეტი შეხედულება.
და პარლამენტმა რა უნდა გააკეთოს ხო ტექნიკურად რომ მიუდგეს? სამიდან უნდა აიღოს, აირჩიოს ერთ-ერთი, შეაზავოს თუ რა უნდა ქნას?
Ну, а вот ეგ ალბათ ახლა უფრო ტექნიკური საკითხია პარლამენტისთვის, მაგრამ ჩემი აზრით შეიძლება არ განიხილოს ეს პროექტი. იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ვიცი ხა მოასწრებს თუ არა ორთანმიმდევრულ სესიაზე ამის განხილვას და ისევ და ისევ ეს დოკუმენტი დარჩება ისტორიულ დოკუმენტად, რომელსაც თუ გაითვალისწინებს და დაიდებს მაგედაზე შემდგომი საკონსტიტუციო კომისია, ალბათ რაღაც სიკეთე იქნება მათთვის, ეხა ეს მსჯელობა და ეს დებატი რაც ახლა.
კარგი, რადგან ჩვენი საუბარი სრულდება თქვენი აზრით, რა უფრო მეტი სიკეთე იქნება მომავალში, ახალი კონსტიტუციის შექმნა მთლიანად ახლის თუ იმაზე დაფუძნებული და დაფუძნებით ვთქვათ ცვლილებების შეტანა, რაც უკვე გვაქვს?
მოდი გეტყვით, ან ყველაზე დიდი სიკეთე იქნება რომ ვისწავლოთ შეთანხმება რაღაც საკითხებზე პოლიტიკური ძალების მხრიდან. ის ახალი იქნება კონსტიტუცია, ძველი იქნება, დღეში 4ჯერ გადასინჯავთ თუ 50ჯერ. თუ ეს გადასინჯვა იქნება ლეგიტიმური და თუ ეს გადასინჯვა იქნება შეთანხმების საფუძველზე გაკეთებული, თავისთავად ტრაგედია არ არის იმაში, რომ კონსტიტუცია ბევრჯერ გადაისინჯოს. ტრაგედია არის იმაში, როგორ გადაისინჯება, რა პროცესით გადაისინჯება. ის არის მორგებული ერთი კონკრეტული ძალის ინტერესებზე, არის მორგებული ორი კონკრეტული ძალის ინტერესებზე, თუ არის მთლიანი საზოგადოების ინტერესებზე მორგებული. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ მაგას მივახწევთ, რომ რაციონალური დებატების ფორმატში შევთანხმდეთ იდეაზე, რა გვინდა გავაკეთოთ, შევთანხმდეთ საკითხებზე, რაზე გვინდა მოვილაპარაკოთ. ეგ იქნება ყველაზე სწორი გამოსავალი და რაც შეეხება ფორმას, ეს იქნება ახალი კონსტიტუცია, ძველი კონსტიტუცია.
ეს არ არის პრინციპული.
პრინციპული საკითხი არ არის.
გიორგი ჩიპჩიური იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მობრძანებისთვის. ის გახლავთ მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, რომელმაც გუშინ ჩაატარა